Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonda Hyperbore YouTube kanali muallifi Vadim Barekov va Orda qiz nashri bosh muharriri Gulnara Bachkenova prezident Qosim-Jomart To'qayevga Orda qiz saytini blokdan chiqarishni so'rab murojaat qildi. Orda qiz saytini blokdan chiqaring, sizga va sizning yaqinlaringizga yoqmaydigan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Mitinglarga bizni sababchi qilib ko'rsatishlar mumkin. Biz qandaydir ma'lumot tarqatganimiz uchun mitinglar sodir bo'ldi deb o'ylashlar ham mumkin, lekin bunday emas. Jurnalist bu yangilik tarqatuvchi, u sinoptik o'xshaydi. Agar meteorologlar qor yog'adi desa, u shuni yetkazadi. Siz hech narsani o'zgartira olmaysiz. Biz o'z ishimizni haqqoniy bajardik, hozir ham, keyin ham shunday qilamiz. Biz sizni, sizning qandaydir harakatlaringizni tanqid qilamiz. Bu esa biz sizning raqibingiz degani emas. Biz qonunga qarshi hech narsa qilmaymiz degan Barekova Bachkenova To'qayevga murojaatida. Barekov shuningdek To'qayevga u nihoyat haqiqiy prezident bo'lganini buni tan olishni qo'shimcha qilib o'tgan. Ma'lumot o'rnida mamlakatda gaz narxi oshishiga qarshi bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari fonida Kazstak axborot agentligi va O'rdakaz axborot resursi saytlari bloklandi. Bachkenova avvalgi sayt ishdan chiqa boshlaganini, shundan so'ng asta-sekin sayt butunlay yuklanishni to'xtatganini ma'lum qilgan. Namoyishlar avjiga chiqqanda Bachkenova ijtimoiy tarmoq orqali prezidentga va hukumatga murojaat qilib, axborot sohasida hammaga teng munosabatda bo'lish kerakligini, hukumat idoralari o'z vaqtida kerakli axborotni berishga mas'ul ekanini aytgandi. Oradan ko'p o'tmay O'rdakiz nashrida Elboshi Nazarboyevning oila a'zolari bilan mamlakatni tark etgani, Nazarboyevning jiyani, Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Samad Abish hibsga olingani e'lon qilindi. Keyinroq nashr bu ma'lumotlar tekshirilmay e'lon qilingani va haqiqatan yiroq ekanini aytib uzr so'rab chiqdi. Eslatib o'tamiz, xalqaro Amnesty International inson huquqlari tashkiloti Qozog'iston hukumatini ommaviy norozilik namoyishlarini yoritgani uchun hibsga olingan jurnalist va faollarni ozod qilishga va ularning huquqlari hurmat qilinishini ta'minlashga chaqirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.